นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนะครับนั่งท่าสบายๆเวลาที่จะนั่งกรรมฐานหรือจะปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีความสุขเป็นตัวนำก่อนนะเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์นั้นกรรมฐานไหนที่ทำให้เรามีความสุขไม่ทำให้เราผิดศีลไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลไม่เสี่ยงต่อการที่ทำให้จิตฟุ้งออกไปข้างนอกกรรมฐานใดที่เราอยู่แล้วสบายใจก็เอากรรมฐานนั้นเลือกมาแต่เวลานั่งเนี่ยก็พยายามปรับท่าทางให้ดีก่อนไม่งั้นความปวดความเจ็บหรือท่านั่งเนี่ยจะเป็นตัวดึงจิตเราไปแทนที่จะมีสติเกิดง่ายกลับมาไปกังวลกับท่าทางคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพก็นั่งบนเก้าอี้ได้จะนั่งเก้าอี้นั่งพื้นมันก็จิตเดียวกันขันห้าเดียวกันคนไหนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจะสร้างบารมีให้ร่างกายมันเจ็บนิดนึงมันพล่องนิดนึงก็นั่งพื้นได้เพราะจะทำให้เรานั่งสมาธิได้ดีนั้นปรับท่าทางท่านใดที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งอย่าไปเอนพิงเก้าอี้เกินไปถ้าเราไปเอนพิงพนักเก้าอี้ปุ๊บมันจะเพลินมันทำให้โมหะเกิดง่ายแล้วมันก็คอตกหลังโกงหลงไปง่ายนั้นเอาแค่แตะเอาแค่นั่งให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงให้มันลำบากนิดนึงสติจะได้เกิดง่ายงั้นความเพลินมันจะไม่ได้เกิดบ่อยอันหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ห่อคอไม่ตกคางไม่ตกลงไปข้างล่างนะดึงคางขึ้นมาเหมือนปกติเหมือนเรานั่งดูหนังฟังเพลงนั่นแหละเหมือนใช้ชีวิตตามปกติเปลี่ยนจากดูหนังฟังเพลงดูมือถือมาเปลี่ยนเป็นดูกายดูใจนั้นถ้าดูหนังฟังเพลงดูมือถือเนี่ยเราดูเลยทั้งวันเราเปลี่ยนจากการมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาดูกายดูใจให้กายและใจเราเป็นตัวแสดงให้เราดูนั้นดูกายดูใจก็จะเห็นใจเห็นกายเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็เห็นกิเลสของเราเมื่อไหร่ที่เข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ข้างหน้าเราเมื่อไหร่ถึงฐานนี่นะถ้ากระทบรหันต์มาดูใจกระทบรหันต์มาดูใจเนี่ยจะเข้าถึงรังของกิเลสรังของทุกข์เลยทีเดียวแต่ถ้ายังเป็นรูปคำการปฏิบัติอยู่ก็จะไม่เห็นกิเลสตัวเองปฏิบัติธรรมอย่าไปถนอมกิเลสอย่าไปเลี้ยงกิเลสรู้มันแล้วก็ตบไตรลักษณ์ไปเลยดูซิมันสอนอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปเลี้ยงมันเดี๋ยวมันจะพาเราเติบโตในโลกที่หมุนเวียนในสังสารวัฏคนไหนที่นั่งพื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกคางไม่ตกหน้าอกเชิดมานิดนึงทำตัวให้เหมือนปกติอย่าไปทำตัวพอนั่งปุ๊บเนี่ยหลับไปเลยระหว่างสติสมาธิกับการหลับไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรามานั่งเนี่ยเพื่อมาสร้างความเพียรมาสร้างจิตให้มีความเข้มแข็งเราไม่มานั่งสบายเราไม่ได้มาเที่ยวรีสอร์ทมาฝึกจิตให้แก่กล้าในขณะที่ร่างกายมันเจ็บมันปวดมันทรมานนั่งเนี่ยไม่ได้นั่งให้มันดีนะนั่งให้มันแสดงความจริงนั้นถ้าหลังตรงคอตั้งแล้วเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วมือจะไว้ที่หัวเข่าก็ได้มือจะประสานกันก็ได้แล้วแต่สะดวกที่กายตรงคอตั้งเนี่ยมันง่ายสำหรับการฝึกสติพอนั่งไปคอตกหลังโก่งสติเสื่อมปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันปุ๊บนะมันเอ็นซ้ายเอ็นขวาจิตมันจะรู้เร็วขึ้นเมื่อรู้เร็วขึ้นปุ๊บมันจะปรับท่าได้เร็วเพราะฉะนั้นท่านนั่งท่าไหนที่ทำให้เราสะดวกนะครับให้มันพล่องนิดนึงให้มันเอ็นนิดมันเจ็บนิดนึงสติจะเกิดง่ายแล้วความเพลินมันจะน้อยลงพอเผลอหลับปุ๊บมันเอียงซ้ายลุบรู้ทันปรับเข้ามาเอียงขวาปุ๊บรู้ทันแล้วก็เข้ามาอันเมื่อร่างกายเราได้ท่าทางที่เหมาะสมแล้วต่อไปก็สังเกตจิตเราสิจิตเราไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตไปอยู่ถึงความสุขความทุกข์ไปอยู่กับกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าให้รู้ทันปั๊บเนี่ยเรากลับมาที่ร่างกายเริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4ถ้าคำว่าสติปัฏฐาน4ก็คือฐานที่ตั้งของสติที่มันมี4อย่างฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดเป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือก็ฐานธรรมนี่ก็คือกรรมฐาน1ใน4ของสติปัฏฐาน4เอาฐานใดฐานหนึ่งขึ้นมาคนไหนชอบพุทโธก็เอาพุทโธบริกรรมไปด้วยก็ดูฐานกายไปด้วยพุทโธไปร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนเชื่อพองยุบก็พองยุบไปด้วยก็ได้แล้วก็เห็นกายที่มันท้องพองท้องยุบนั่นก็คือฐานกายเหมือนกันคนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าในการมีสมาธิใช้กายไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเป็น เวทนาความเจ็บที่ร่างกายเกิดขึ้นพอความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้กายไปด้วยแล้วก็เห็นเวทนามันบีบคั้นอยู่ที่กายพอเวทนามันเกิดเนี่ยสมาธิเขาดีสติเขาดีเขาสามารถมีสติกับสมาธิท่ามกลางเวทนาเพราะมันปวดมันเจ็บเนี่ยมันทำให้ง่วงยากมันทำให้มีสติตามรู้สติตามรู้ความปวดจะเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาได้มันถ้ารู้ความปวดอยู่รู้กายอยู่แล้วดูสิใจเรามีปฏิกิริยาแต่ความปวดยังไงบ้างพอปวดแล้วเบื่อปวดแล้วง่วงปวดแล้วขี้เกียจเราก็สามารถแยกจิตออกจากความปวดเห็นความรู้สึกของใจที่มีต่อความปวดนั้นมันปวดขนาดไหนเราสามารถมีสติท่ามกลางความปวดได้มีสมาธิแยกความปวดได้ต่อไปมีปัญญาเห็นความปวดบังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สามารถหันมาดูใจที่หงุดหงิดใจที่รำคาญหันมาดูตัณหาความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดเราก็สามารถรู้กายรู้ใจท่ามกลางวิกฤตได้ไม่จมกับอารมณ์งั้นถ้าเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตที่ปวดมากง่วงมากขี้เกียจมากๆต่อไปเราเจอปัญหาในชีวิตรุมเร้าขนาดไหนมีความทุกข์กายทุกข์ใจขนาดไหนเราอาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องครอบครัวปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้ามาเราอาจจะได้ข่าวว่าเราเป็นโรคร้ายเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งคนที่เรารักตายเสียเจ็บป่วยหรือตั้งกายเรามีทุกข์ขึ้นมาเราจะสามารถมีสติดีออกจากทุกข์ตั้งมั่นอยู่ในทุกข์นั้นเมื่อตั้งมั่นแล้วจิตจะไม่จมกับทุกข์จิตจะเห็นทุกข์เมื่อจิตเห็นทุกข์จิตจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความทุกข์นั้นคราวนี้จิตมันจะแยกเลยร่างกายที่ป่วยอยู่ส่วนนึงนะใจที่มีปฏิกิริยาต่อความป่วยนั้นก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกข์กายแล้วมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นจิตจะอยู่ที่ฐานไม่จมกับทุกข์แต่จิตจะเห็นทุกข์แยกออกมาจากกายกายอยู่ส่วนหนึ่งความป่วยอยู่ส่วนหนึ่งใจที่มีความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งทุกข์อาจจะมีทั้งทุกข์ใจทุกข์กายแล้วอาจจะมีอกุศลเกิดขึ้นมีตัณหามีเวทนาเกิดขึ้นแต่จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางวิกฤตทั้งหลายมีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกนั้นมีแต่ไม่เข้ามาที่จิตเราเราสามารถมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางมันแล้วใจที่ทุกนั้นถูกรู้ถูกดูใจมันดับเป็นไตรลักษณ์กุศลก็เกิดขึ้นตัณหาดับอุปาทานดับตัวที่จะแสวงหาแล้วเข้าไปยึดว่าเราเป็นคนป่วยก็ไม่มีแต่มีแต่ร่างกายมันป่วยแต่เราไม่ป่วยเมื่อเห็นกายก็บ่อยๆเห็นใจบ่อยๆเห็นตัณหาเวทนาบ่อยๆสิ่งที่ถูกเห็นมากๆขึ้นจิตมันจะวางอุปทานเองสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเหมือนเราเห็นตู้เย็นเห็นพัดลมพัดลมกับตู้เย็นก็ไม่ใช่เราเหมือนเราเห็นกายได้บ่อยเห็นได้บ่อยอุปทานที่ยึดว่ากายเป็นเราก็ขาดลงขาดลงมันต่อไปมันจะเห็นร่างกายเหมือนหุ่นยนต์เหมือนโรบอทเหมือนถ้ำเหมือนถุงหนังเห็นใจเกิดดับใจเกิดดับบ่อยๆต่อไปมันจะเห็นใจห่างออกไปไม่ใช่เราต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราความทุกข์ที่มาจากร่างกายความทุกข์ที่มาจากจิตใจนั้นก็ไม่ใช่ของเรามีปัญหามีทุกข์นะแต่หันไปมองใจมันเป็นอุเบกขามันเฉยๆมันสามารถอยู่กับมันได้ทำไมแต่ก่อนเขาพูดคำเนี้ยสองคำสามคำมันติดอยู่ในหัวเรามันติดอยู่ในสัญญาเราทั้งวันทั้งคืนไปไหนก็คิดถึงคำพูดเนี้ยแต่พอเราฝึกมากๆพอเขาพูดปุ๊บหันมาดูใจทำไมเราเฉยๆเรากลับเมตตาเขาเราไม่โกรธแล้วก็คุยเขาได้กิเลสมันหายทำไมเขาทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำไมความโกรธเราหายความโลภเราหายเพราะเราเดินวิปัสสนามันถ้าแยกบ่อยๆบ่อยๆทุกที่มากระทบทางรูปทุกที่มากระทบทางนามมันจะห่างออกไปมันจะเห็นแต่ไม่เป็นมันจะมีความเห็นแล้วโกรธจะรู้ว่าเห็นจะรู้ว่าโกรธจะมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไปหาการเห็นไม่ไหลไปหาการโกรธนั้นจะมีผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นผู้เห็นจะไม่เป็นในสิ่งที่เห็นมันอิสระของจิตจะเกิดขึ้นเห็นบ่อยๆมันดับบ่อยๆตัณหาและอุปทานเป็นกิเลสในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมให้เราไปทำกรรมเพื่อจะมีชาติชรามรณะต่อจิตดวงนี้ไม่สะสมการเกิดการตายเมื่อเราตั้งมั่นเราแยกกายแยกใจออกจากกันแล้วเห็นกายและใจปรุงแต่งลดดับตัวนี้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่กว่าทำบุญทำทานจะทำบุญร้อยวัดจะสร้างวัดร้อยวัดก็ยังไม่เท่ากันหนึ่งขณะจิตที่เดินวิปัสสนาถ้าพุทธเจ้าบอกเลยนะคนไหนที่เดินวิปัสสนาหนึ่งขณะจิตหนึ่งราตรีเดียวเนี่ยทำวิปัสสนาเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าคนอายุร้อยปี คนอายุ100ปีไม่เคยทำวิปัสสนาเลยอันตรายยังเวียนเกิดเวียนตายได้แต่หนึ่งขณะจิตที่รู้ทันแยกปุ๊บเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยจิตดวงนี้ไม่สะสมให้มีการเกิดแก่เจ็บตายนั้นอานิสงส์มากกว่าสร้างวัดเพราะสร้างวัดเนี่ยเราต้องไปเกิดเพื่อรับผลของการสร้างไปอยู่สุคติภูมิถ้าได้ไปเกิดสุคติภูมิแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็เวียนไปตกในทุกขติภูมิมันไม่ปลอดภัยนั้นทำบุญยังทำด้วยอวิชชาเพราะไม่มีจิตที่มีคุณภาพไปทำบุญแต่ต่อไปเราทำวิปัสสนาเป็นแล้วแยกรูปแยกนามได้มีสติสมาธิแล้วเรายังไปทำบุญทำความดีเป็นจิตอาสาได้หมดเลยกลับไปทำงานในโลกได้หมดเลยแต่ไปทำด้วยจิตที่มีคุณภาพไม่ยึดถึงไม่ยึดกรรมนั้นไม่พาเราไปเกิดแก่เจ็บตายแต่เราทำกรรมแค่เป็นการทำวิปัสสนาไปตักบาตรก็ได้แยกรูปแยกนามตักบาตรพอตักบาตรเสร็จแล้วมีปิติเกิดขึ้นหันมาดูปิติดูไตรลักษณ์ของปิติแยกจิตออกจากปิติพอตักบาตรแล้วเห็นพระแล้วจิตเป็นอกุศลก็ได้นะพอหันมาดูใจที่เป็นอกุศลเนี่ยแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์แล้วเราก็ทำบุญต่อเพราะฉะนั้นจิตของเราที่ทำบุญอยู่ที่เรานะอย่าไปอยู่ที่วัตถุข้างนอกเพราะฉะนั้นกุศลอยู่ที่ใจเราขณะที่ทำความดีทำกุศลจิตต้องประกอบด้วยอกุศลด้วยกุศลถ้าทำบุญทำกุศลจิตนั้นมีอกุศลบุญนั้นจะเป็นบุญชั้นต่ำไปเกิดเป็นมนุษย์ก็บ้าใบ้บอดหนวกไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่มีวิมานเป็นบาทบริจาริกาของคนอื่นเป็นเทวดาตามพื้นดินไม่มีวิมานไปเกิดเป็นเทวดาก็อาจจะครึ่งเทวดาครึ่งเปรตครึ่งสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นถ้าทำกุศลพยายามหันกลับมาดูจิตเรานะว่าจิตเราเนี่ยประกอบด้วยอกุศลหรือเปล่าเพราะเราปฏิบัติตอนนี้เราแยกได้แล้วนะกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งงั้นฝึกสติเนี่ยฝึกที่จิตร่างกายเนี่ยเรายืมมันสวดมนต์มันนั่งกรรมฐานเดินจงกรมยืมร่างกายมาตอนเดินจงกรมเราเห็นเป็นอิริยาบถในการเคลื่อนไหวในการสวดมนต์เราก็เอาร่างกายมายืมใช้เป็นฐานแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยงั้นเห็นกายนั่งกรรมฐานเราก็เห็นลมหายใจด้วยร่างกายนี่หายใจเข้าหายใจออกหรือใช้ชีวิตประจำวันหรือเดินจงกรมเราก็ใช้อายตนะที่เรียกว่าปัญจทวารคือรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรายืมมาใช้ในการปฏิบัตินี่คือรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปก็คืออิริยาบถรูปก็คือลมหายใจที่เรายืมมาใช้นามก็จะมี3ขันธ์ที่เราจะใช้ในการคิดนึกปรุงแต่งนั้นนามที่เป็นนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ก็มีเวทนาความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจมีสัญญาที่จำได้หมายรู้เรื่องของอดีตมีสังขารมีเรื่องของอนาคตและสังขารก็มีเรื่องกุศลและอกุศลคราวนี้ตัวสังขารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วมันจะมีเรื่องของกุศลและอกุศลมันมีกฎอยู่ว่ากุศลและอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะจิตถ้าจิตนั้นมีกุศลอกุศลจะไม่เกิดขึ้นถ้าจิตที่มีอกุศลกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าจิตนั้นกำลังโกรธถ้าโกรธแล้วสติมันจะไม่เกิดขึ้นแต่โกรธแล้วจิตอีกดวงนึงรู้ว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธจิตนั้นออกจากความโกรธแล้วพอมาอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตที่มาอยู่ที่ฐานเนี่ยเป็นจิตที่มีสติจิตที่มีสติเนี่ยมันเกิดพร้อมกับสมาธิปัญญาก็ได้แต่ความโกรธจะไม่เกิดพร้อมกับจิตขณะนั้นแต่ความโกรธอาจจะไหวๆอยู่แต่มันไม่เกิดที่จิตเพราะจิตมีสติกับสมาธิสติกับสมาธิเป็นกุศลงั้นถ้าจิตอยู่ที่ฐานมีสติกับสมาธิความโกรธเลื้อยขึ้นมาความโกรธมีอยู่นะแต่ความโกรธไม่เกิดพร้อมกับจิตเพราะจิตมีสติกับสมาธิเมื่อจิตมีสติกับสมาธิตั้งอยู่แล้วความโกรธนั้นไม่ถูกจิตไปจับมันก็เลยเสื่อมลงอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะกุศลและอกุศลไม่เกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะจิตเกิดพร้อมกับจิตนะมันเราค่อยๆสังเกตใจเราว่ารูปมันทำงานอยู่ส่วนหนึ่งนะกายในส่วนหนึ่งใจทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้มีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งระลึกรู้จากฐานเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกใจนึกคิดปรุงแต่งเลื้อยขึ้นมาจิตรู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยพอมันกระทบที่อายตนะแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นก็คือความยินดียินร้ายเวทนาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันเวทนาคือความยินดียินร้ายตัวยินดียินร้ายเนี่ยเป็นตัวเปิดประตูเป็นข้อต่อระหว่างปัจจุบันกับอนาคตเลยทีเดียว นั้นถ้าเราไม่รู้ชอบไม่ชอบเราไปจับทำอะไรเพราะเราชอบเพราะไม่ชอบมันเลยเปิดประตูให้จิตไปจับกับตัณหาตัณหาเนี่ยแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นมันเร่าร้อนแสวงหามันเร่าร้อนมันผลักจิตออกไปเพราะตัณหาออกจากฐานวิ่งออกไปปุ๊บทันทีเพราะแสวงหาอารมณ์เลยเป็นเหตุให้อุปาทานได้ไปยึดอารมณ์นั้นพอเรายึดในอารมณ์นั้นเราก็ไหลไปอยู่กับความคิดพอไปยึดความคิดได้ปุ๊บอุปาทานก็มีตัวตนทันทีเราไปมีตัวตนในความคิดละเมื่อเรามีตัวตนในความคิดแล้วเราก็ต้องแสดงออกว่าด้วยตัวตนนั้นด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไปทำกรรมนั้นตัณหาและอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราปล่อยกายปล่อยใจไหลไปกับอารมณ์ทำให้ตัณหาและอุปาทานควบคุมจิตเราไม่สนใจบุญกุศลไม่สนใจภพชาติไม่สนใจดีชั่วแล้วมันจะแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อแสดงออกแล้วทำกรรมสำเร็จแล้วกรรมก็หย่อนลงไว้ภวังคจิตสะสมไว้ในภวังมีชาติชลาและมรณะถ้ากรรมนั้นทำครบองค์สามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะถูกสะสมในภวังคจิตที่จะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ใน31ภพภูมิถ้าทำกรรมร่างกายทำกรรมจิตนั้นมีความโกรธก็จะสะสมไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าทำกรรมแล้วมีความสุขมีปิติจิตนั้นก็สะสมไปเกิดเป็นเทวดาถ้านั่งเพ่งๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้านั่งๆอยู่โลภหรือทำกรรมเพราะความโลภก็สะสมจะไปเป็นเปรตถ้าหลงอยู่ก็จะสะสมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราอยู่ต้องสังเกตจิตว่าตอนนี้เจตสิกเนี่ยตัวไหนบ้างเกิดพร้อมกับจิตเรางั้นถ้าจิตไปเกิดที่รูปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องรู้นะไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาถ้าจิตเผลอไปจับเจตสิกที่เป็นอดีตอนาคตเป็นความสุขความทุกข์รู้ทันถอยกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนแต่คนไหนที่ฝึกสติดีแล้วรู้เนื้อรู้ตัวจิตอยู่ที่ฐานแล้วสติตื่นแล้วเนี่ยโน้มน้าวจิตนั้นมาเห็นกายเห็นใจเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นแล้วทำยังไงต่อจิตตั้งมั่นแล้วต้องมีงานต่อนะฉันงานเนี่ยมีต่อให้มีสติรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันแล้วถ้าสติมันตื่นสติมันตื่นสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์เนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นขึ้นมามันจะไม่หลงมันจะไม่เพ่งแล้วมันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเห็นเลยกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้พอร่างกายหายใจเข้าหายใจออกมีความปวดความปวดก็คือเวทนาขันเลื้อยขึ้นมาขณะที่นั่งอยู่ในรูปขันนั่งวิญญาณขันรู้ว่ากายนั่งพอรู้ปุ๊บเวทนาขันปวดขาเลื้อยขึ้นมาอีกขันหนึ่งนะสักพักจิตไปนึกถึงอดีตก็สัญญาขันสักพักหนึ่งเกิดความง่วงเกิดขึ้นรู้ทันก็สังขารขันอันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าแยกรูปแยกนามแยกในมุมของอายตนะก็ได้นั่งอยู่หูได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานนะขอให้จิตอยู่ที่ฐานนั่งอยู่ร่างกายนั่งจิตรู้ทันหูได้ยินเสียงอาจารย์จิตก็อยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินตาก็ยังมองอยู่ที่พื้นจมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดง่วงเบื่อขี้เกียจเกิดขึ้นทางเจตสิกสามขันธ์ขณะที่เรารู้ทันเราตั้งมั่นรู้ที่ฐานนั่นคือแยกรูปแยกนามแยกตรงไหนแยกตรงที่รู้มันจะเร็วมากเลยนั่งอยู่ที่นั่งอยู่แล้วก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหูก็ได้ยินเสียงอาจารย์ตาก็ยังมองเห็นคราวนี้ถ้าจิตเราพัฒนาจากสมาธิจากสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ดีแล้วเนี่ยจิต1จิตผู้รู้จะสามารถรู้อารมณ์ได้มากมายหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันอารมณ์เลยนะนั้นจิตผู้รู้จะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตผู้รู้ในตอนนี้จะรู้ที่ฐานนะถ้าเราสังเกตอยู่ถ้าเกิดเราฟังอาจารย์อยู่จิตของเราจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานหูจิตเนี่ยรับรู้ว่าหูจะได้ยินอยู่ตายังรับอยู่หูได้ยินเสียงอาจารย์จะได้ยินเสียงสัตว์ร้องด้วยเสียงความเงียบด้วยตาที่มองมาข้างหน้าอาจจะเห็นพื้นด้วยเห็นกระจกด้วยเห็นไฟด้วยจมูกยังได้กลิ่นหลากหลายลิ้นยังรับรสอยู่ใจก็ยังเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลด้วยอาจจะเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาก็ได้งั้นจิตจะสามารถรู้หลากหลายได้1ขณะอันรู้กายรู้ใจแยกไปเรื่อยๆนั้นถ้าเกิดจิตมีสติแล้วหมั่นตามมาดูกายดูใจมาแยกกายแยกใจเพราะกายและใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เรายึดมั่นถือมั่นเราเป็นของเรา เรายึดมั่นถือมั่นว่ากายใจของเราของคนอื่นของพี่ของพ่อของแม่ของพี่น้องขันของเราก็ห้าขันแล้วเราไปยึดขันผัวขันเมียขันลูกขันหลานขันหมาขันแมวขันข้างบ้านขันในอดีตขันในอนาคตขันใกล้ขันไกลเนี่ยขันของเราแล้วบางคนมีแบกไว้50ขันแบกไว้20ขันบางคนแบกชาวบ้านเข้าไปหมดเลยบางคนแบกขันไปทั้งโลกเลยบางคนแบกขันในอดีตบางคนแบกขันในอนาคตที่ยังไม่มาเลยก็เศร้าซึมคิดเป็นเรื่องนี้มันพอรู้ทันหลงไปหามันพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนมาเห็นกายนั่งตรงที่เห็นกายนั่งอ่ะจิตมันได้พักมันดีดไปอีกรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันทำให้บ่อยทำให้มากฟังธรรมที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เนี่ยฟังให้มากปฏิบัติในใจอยู่ทำอยู่เพราะถ้าเราฝึกไว้มากขึ้นเราจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นเจตสิกสามขันธ์นั้นอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะตั้งมั่นรู้เขาอยู่ที่ฐานแล้วกายและใจทำงานจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั่นคือเวทนาคือยินดียินร้ายแล้วก็ตัณหาถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์ในปัจจุบันเวทนาจะเปิดประตูให้ตัณหาคือกิเลสในปัจจุบันควบคุมจิตเราพาไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตต่อไปงั้นปัจจุบันที่เรารับการกระทบเป็นผลจากอดีตที่ทำมาเราต้องเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้รับผลของกรรมเสร็จปุ๊บไม่พอเรากระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจเนี่ยเป็นเหตุใหม่ที่เป็นที่ตั้งขันธ์5ที่เลื้อยขึ้นมาเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้จิตไปจับและทำให้เวทนาและตัณหาควบคุมจิตเราด้วยอุปาทานพอควบคุมเสร็จแล้วกิเลสเนี่ยพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมงั้นรับผลของกรรมที่ปัญจทวารเสร็จแล้วมันจบแล้วนะกรรมเก่าอ่ะใช้จบตอนที่กระทบแล้วตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกรรมเก่ารับแล้วแต่คราวนี้เราไม่ยอมจบเรามาคิดต่อเรามาเกิดยินดียินร้ายเรามาคิดต่อด้วยเจตสิก3ขันธ์ความคิดเนี่ยมันเลยพินที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาในการแสวงหาอารมณ์เป็นที่ตั้งของอุปาทานไปจับเอาความคิดนั้นเมื่อจับไปความคิดนั้นก็มาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเมื่อมีกิเลสตัณหาอุปาทานไปจับเอาความคิดก็เลยมาทำกรรมมีกิเลสไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากไปมีชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตนั้นทุกขณะจิตที่รับผลของกรรมก็มีการกระเทือนมาทางใจเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่พอกระเทือนเลื้อยมาทางใจไม่มีสติไปจับมันปุ๊บตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันจับอารมณ์นั้นไปทำกรรมในปัจจุบันเมื่อทำกรรมในปัจจุบันก็มีทุกข์ต่อในอนาคตจิตดวงต่อไปก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์ชาติหน้าก็ทุกข์งั้นเวียนเกิดเวียนตายอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตงั้นเราสะสมภพด้วยการทำกรรมแล้วก็หย่อนลงผวังในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีความหมายอยู่สองนัยยะถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะเห็นแผนผังของวิถีจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่รับอารมณ์แล้วก็กระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจไปทำกรรมใหม่แล้วก็สะสมไปมีชาติชรามรณะนี่หนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตนะทุกขณะจิตถ้าเป็นเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเป็นวิถีจิตทีละขณะแล้วปฏิจจสมุปบาทยังมีอีกในหนึ่งคือจิตดวงสุดท้ายคือจิตก่อนจะตายถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นวิถีจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะจิตปัจจุบันกับจิตขณะตายอันเดียวกันวิถีเดียวกันแต่จิตขณะตายนั้นน่ะมันแตกต่างกันตรงที่ว่าจิตขณะดวงสุดท้ายมันจะเร็วมันจะสั้นกว่าเพราะว่าขณะจิตดวงสุดท้ายหัวใจของเราร่างของเราร่างกายของเรามันเสื่อมแล้วร่างกายมันอ่อนล้ามากเมื่อร่างกายธาตุมันแตกปุ๊บเนี่ยทำให้หัวใจซึ่งเป็นรูปเนี่ยทำงานไม่ปกติมันจะสั้นนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าจับจิตปัจจุบันไม่ได้เราจะจับจิตดวงสุดท้ายไม่ได้เราต้องฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าอย่างน้อยพาตัวเองให้ออกจากอบายให้ได้อย่างน้อยชาตินี้ให้จับได้สักมรรคหนึ่งมันมีหนทางนะแต่เราจะทำหรือเปล่าเราจะมีศรัทธาในหนทางเส้นนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีมากน้อยขนาดไหนวันหนึ่งแก่เจ็บตายขึ้นมาเราจะไปจมอยู่กับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเพราะว่ายิ่งเราจะต้องตายขึ้นมาเราจะกังวลว่าเราจะไปอยู่ไหนบางคนทำความชั่วไว้ก่อนความชั่วก็จะผุดมาให้คิดสัญญาที่แย่ๆมันจะดึงขึ้นมาทำบุญมาขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยคนที่ทำบุญมันยังโกรธยังโลภยังหลง ยังเสียใจยังผิดหวังได้เพราะฉะนั้นไม่เคยฝึกจิตมาเลยตัวสำคัญคือตัวจิตศาสนาพุทธมาอยู่ที่รูปนามนี่แหละตัวจิตเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่เข้าถึงจิตเจตสิกรูปไม่เคยฝึกจิตให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานไม่เคยมีสติปัฏฐานสี่อันตรายไปเกิดที่ไหนแก่เจ็บป่วยรับผลของกรรมตายที่นั่นสิ่งที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยคนภายนอกเขามองกันที่ว่าทรัพย์สมบัติของโลกนี้เรามีมากขนาดไหนแต่เขาไม่เคยมองข้างในหรือว่าคุณสมบัติของจิตเราเนี่ยมีคุณธรรมยังไงบ้างกินเนสบุ๊กเนี่ยเขานับชื่อสมบัติของคนที่รวยที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ไม่เคยมีใครนะบอกคนนี้มีศีลดีที่สุดมีคนนี้มีอะไรดีที่สุดมีเมตตาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณธรรมของดีโลกเนี่ยชักไม่ค่อยมองเห็นละคนปฏิบัติธรรมถือศีลกลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังซึ่งการปฏิบัติธรรมถือศีลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกๆวัยอย่างฝรั่งเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเริ่มหันมาทำวิปัสสนามากขึ้นวิปัสสนาไปเจริญที่นั่นมันมีคาเฟ่ตอนเช้าๆพวกทำงานที่ต้องทำการสื่อสารการคอมพิวเตอร์มันมีคาเฟ่สมาธิเนี่ยนะไปนั่งกินกาแฟแล้วนั่งสมาธิเป็นคาเฟ่ศาสนาพุทธไปอยู่ทางยุโรปสามารถทำเงินทองได้คนที่มาปฏิบัติก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าไปมีที่พักให้มีอาหารให้แล้วเขาก็ได้รายได้ด้วยซึ่งศาสนาพุทธอยู่ที่บ้านเราเป็นของที่เราเติบโตมาแต่เรากลับมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้จิตของคนทุกข์เยอะอยู่กับเครื่องมือสื่อสารไม่เคยจิตต่อจิตไม่เคยสื่อสารกันมีแต่ความเครียดอยากได้อะไรก็ออเดอร์ต้องให้ตรงสเปคไม่ตรงสเปคก็โกรธโลภหลงก็สั่งใหม่ไม่เคยมีจิตต่อจิตไม่เคยมองตากันไม่เคยสัมผัสคำพูดกันทุกอย่างผ่านสื่อออนไลน์ไม่เห็นใจกันไม่รู้จักสัมพันธ์ไม่จักมาสื่อสารกันได้ทุกอย่างสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไม่ได้เห็นใจต่อใจไม่มีเมตตากันมันก็เครียดเพราะวันยังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่เคยใช้ความพูดที่สื่อสารที่เมตตาต่อกันนั้นความแห้งแล้งของจิตใจมนุษย์ก็เยอะมากขึ้นโลกเดี๋ยวนี้เป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะมากขึ้นคนที่ไม่มีศาสนาเกินครึ่งหนึ่งละ 50% กว่าเป็นพวกที่ไม่มีศาสนาแต่ไปศาสนาก็จะเสื่อมลงความเชื่อก็จะน้อยลงมรรควิธีก็จะหายสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยสอนปฏิบัติเนี่ยโดยมีอภิธรรมรองรับอภิธรรมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกที่หายไปในศาสนาพุทธเพราะอภิธรรมจะเป็นสิ่งที่คนจะไม่พูดถึงเพราะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าเราไม่ฝึกษาตอนนี้เราจะไม่มีโอกาสอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นขุมทรัพย์เป็นมรดกตกทอดมาที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีศาสดาองค์ไหนสอนได้เท่ากับสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาพุทธปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเป็นวิถีจิตของเราขณะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะนั้นเป็นจิตจุติคือตายเป็นจิตที่ไปปฏิสนธิในชาติใหม่นั้นเป็นวงจรของจิตทีละหนึ่งที่สะสมไปเกิดตายและเป็นวงจรของการเกิดการตายของเราในแต่ละชาติถ้าเราจับปฏิจจสมุปบาททีละวงทีละหนึ่งขณะทีละขณะทีละปัจจุบันได้เราตัดภพตัดชาติได้แยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันได้เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ตัดการสะสมการเกิดทีละขณะเราถ้าจิตดวงสุดท้ายเราสามารถทรงสติสมาธิปัญญาไว้ได้เราก็สามารถหลุดพ้นในจิตดวงสุดท้ายเข้าชีวิตะสมะสีสีเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ในจิตดวงสุดท้ายตกกระไดพลอยโจรไปเลยถ้าเราทำวิปัสสนาอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่นักปฏิบัติธรรมเขาเห็นค่าตรงนี้เขาหมั่นมาปฏิบัติหมั่นมาเนกขัมมะหมั่นมาเข้าวิธีการปฏิบัติเพราะอย่างน้อยชาตินี้เขาต้องเตรียมตัวละเวลาเราเหลือน้อยละเหลือไม่เท่าไหร่ความเพลิดเพลินในโลกเนี่ยเหลือไม่นานละทุกอย่างแค่ชั่วคราวนะทุกอย่างแค่ชั่วคราวร่างกายที่เราใช้นี่ก็ชั่วคราวตอนหนุ่มสาวก็ร่างหนึ่งตอนเด็กก็ร่างหนึ่งตอนแก่ก็ร่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทิ้งร่างนี้ไปเกิดร่างใหม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปเปลี่ยนเป็นสัตว์บ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้างของทุกอย่างแค่ชั่วคราวเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวนะมาที่นี่ก็วันที่3แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วก็ชั่วคราวต่อไปเราขับรถผ่านเพชรบุรีเราก็แค่ระลึกถึงได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างก็ชั่วคราวเสื้อผ้าที่เราใส่นี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตัวใหม่ทุกอย่างอนิจจังไม่เที่ยง เราไม่รู้เลยนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับอนาคตระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนพรุ่งนี้ของเราจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นชาติหน้าแทนก็ได้มันต้องฝึกให้เต็มที่นะทุกคนอาจจะมีต้นทุนของกรรมเก่าที่สร้างมาไม่เท่ากันแต่ตอนนี้พวกเราได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเท่ากันทุกคนมีต้นทุนของเวลาเท่ากันทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงต้นทุนของเวลาเท่ากันแต่โอกาสในการสร้างกุศลในแต่ละวันนั้นจะทำมากทำน้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาและขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิที่เราจะเข้าใจว่าอันนี้ใช่แล้วเป็นหนทางแล้วเรามัวเพลินอยู่กับโลกเราก็ได้แต่สมบัติของโลกแต่เวลาตายสมบัติของโลกพระนิพพานเราข้ามภพข้ามชาติงั้นเราต้องฉลาดในการรู้อะไรควรไม่ควรเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเราต้องฝึกไว้เครื่องมือเนี่ยในสติสมาธิปัญญารักษาศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดละมรรควิธีเป็นทางกลางที่เราจะออกจากทุกข์ได้ไม่มีใครช่วยใครได้จิตของใครจิตของมันนั้นต้องฝึกเรามาฝึกเนี่ยเรามานั่งชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ทำให้ดีไม่ได้ทำให้เจริญไม่ได้ทำให้เสื่อมไม่ได้ทำเพื่ออะไรทั้งสิ้นเรารักษาศีลแปดเอาไว้เรานั่งเพื่ออะไรให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเรานั่งเพื่อมันปวดขึ้นมามันง่วงขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะฝึกสติท่ามกลางขันที่เป็นวิกฤตเนี่ยเราจะฝึกสติรู้ทันถ้าหลงไปกลับมาฟุ้งไปรู้ทันแล้วกลับมาเอากรรมฐานมาเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อให้มันดีแต่นั่งเพื่อให้มีสติรู้ทันคราวนี้พอสติเราดีแล้วเรานั่งเพื่อให้มีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็แยกจิตออกจากรูปจากนามจากกายจากใจมันพอนั่งปุ๊บเนี่ยนั่งกายนั่งก็รู้ว่านั่งเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูพอใจคิดก็รู้ว่าใจคิดจิตเป็นคนดูพอกายกับใจมันคิดแล้วกระทบแล้วเกิดเวทนาชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตก็เป็นคนดูพอจิตเป็นคนดูตนรู้ทันเนี่ยคือมันแยกจิตออกจากอารมณ์จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้พอผู้รู้รู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยผู้รู้ก็จะดูต่อนิดนึงว่าอารมณ์นั้นสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตานั้นก็จะได้ปัญญาในการเห็นขันที่เรายึดมั่นถือมันเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะเราเห็นขันนะที่จริงมันไม่ได้เที่ยงนะมันอนิจจังคือมันไม่เที่ยงขันที่เราคิดว่ามันจะให้ความสุขจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นทุกขังมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเห็นทุกอย่างในขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปทุกอย่างมีเหตุในปัจจัยให้มันเกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับแล้วที่สุดแล้วมันต้องเสื่อมสลายแตกไปเมื่อเราเห็นขันทั้งห้าเนี่ยมันเท่ากันตรงที่มันมีอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงเสื่อมตลอดเวลาบังคับไม่ได้แล้วก็ดับเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆตัณหาและอุปทานไม่สามารถไปครอบงำได้ความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ก็บางลงต่อไปเราจะเป็นกลางกับร่างกายและจิตใจเมื่อเป็นกลางแล้วเราจะมีอิสระมากขึ้นเราจะไม่ถูกขันเนี่ยครอบครองให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดแต่มีขันต่อไปในอนาคตอีกแล้วอิสระของจิตก็จะเกิดขึ้นกับเรามันหนทางนี้หนทางเดียวของวิปัสสนาฉะนั้นเรามาฝึกตัวเนี้ยฝึกให้อินทรีย์ของจิตมันแก่กล้าที่จะอยู่กับขันที่มันปวดนั่งเรื่อยๆแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นนะตัวเองเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกมันจะมีทุกข์รุมเร้ากายตลอดเวลานั้นถ้าอยู่ปุ๊บเนี่ยมันเห็นกายเนี่ยโอ้ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเลยนะกายนี่เป็นอสุภะนะไม่ได้สุภะนะไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้แข็งแรงเลยนะนั่งๆอยู่ก็ปวดนั่งๆอยู่ก็เกิดคันเกิดหายใจเข้าหายใจออกมันคลายทุกข์ตลอดเวลาหายใจเข้าเสร็จแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็ต้องหายใจเข้ามันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะใจเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวก็สุขก็ทุกข์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ดับใจก็ไม่ใช่ว่าสุขตลอดเวลานะมันเปลี่ยนแปลงตลอดทำจนกระทั่งเห็นขันเนี่ยมีแต่เป็นของทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นแต่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นดับไปเห็นขันนี่มันเท่ากันเลยแล้วโลกนี่จะแบนราบไปหมดเลยความอร่อยความยินดีพอใจในโลกมันจะจืดลงจืดลงแต่เรายังมีปัญญาธรรมะหากินอยู่กับโลกนะแต่จะมีสติสมาธิเข้าไปอยู่ในการดำรงชีวิตเมื่อเราสามารถแยกกายอยู่ส่วนหนึ่งแยกใจอยู่ส่วนหนึ่งแยกจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสติสมาธิปัญญามันเกิดกับจิตเรา มันเกิดกับจิตเราเนี่ยกายเดินจงกรมก็ได้กายสวดมนต์ก็ได้กายนั่งกรรมฐานก็ได้แสดงว่าจิตเนี่ยสามารถไปฝึกสติสมาธิปัญญากับอิริยาบถทั้งหมดก็ได้ต่อไปเราก็ไปฝึกสติท่ามกลางการทำมาหากินกวาดบ้านถูบ้านล้างรถค้าขายทำธุรกิจเราก็เอาจิตเนี่ยไปประกอบกับร่างกายที่ทำมาหากินได้จิตที่มีศีลมีสติมีสมาธิปัญญาไปใช้ทำงานได้แต่งานบางชนิดอย่างพวกโปรแกรมเมอร์พวกที่สร้างสรรค์อะไรต่างๆพวกที่ส่งจิตออกไปกับคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกที่ทำบัญชีพวกที่ต้องคิดเนี่ยเราก็ต้องทำงานเอาไปความคิดก่อนจิตหลงไปก่อนจิตที่หลงบ่อยๆมันจะสามารถเข้ามาที่ฐานยากเราก็ต้องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันทุกวันพยายามพาจิตกลับมาต้องสวดมนต์นั่งกรรมฐานทุกวันมันจะได้บาลานซ์ระหว่างส่งออกข้างนอกแล้วเข้ามาข้างในแล้วจิตจะสามารถต่อเนื่องมากได้ถ้าภาวนาเป็นขับรถก็ภาวนาได้กายขับรถจิตเป็นคนรู้พอขับรถแล้วคนปาดหน้ารถแล้วโกรธรู้ว่าโกรธแล้วก็ดูซิความโกรธสอนให้เราอนิจจังทุกขังอนัตตาพอความโกรธดับตัณหาอุปทานที่จะไปยึดมั่นว่าเราเป็นคนโกรธก็ไม่มีการจะไปด่าเขาโวยวายก็ไม่มีเรากลับเมตตาเขาเห็นว่าโอ้เขาไม่รู้นี่เขาขับรถอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เขารีบมั้งเราไม่ไปสนใจเขามากเราจะเห็นใจเห็นกิเลสตัวเองแล้วกิเลสดับเวลาค้าขายลูกค้าเดินมาสัญญามันบอกว่าไอ้ลูกค้าคนนี้นิสัยไม่ดีมันชอบบ่นมันชอบพูดมันชอบขอนั่นขอนี่พอจิตมันดึงสัญญานึกถึงเขาแล้วอกุศลมันเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานเห็นใจที่คิดใจคิดนั้นถูกรู้ถูกดูมันดับปุ๊บตัณหาที่จะไปแสวงหาว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อุปาทานที่ยึดเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่มีที่จะทำให้ไปทำกรรมบ่นให้เขาหงุดหงิดใส่เขาไม่มีจิตก็เมตตาเขาโอ้เขาเป็นคนอย่างนี้นี่เองเขาเป็นของเขาเช่นนี้นี่เองอย่างน้อยเขาก็ผ่านร้านอาหารผ่านร้านธุรกิจอย่างเงี้ยมาร้อยล้านหมื่นล้านเพื่อจะมาหาเราเนี่ยคือลูกค้าคือพระเจ้าเขาอุตส่าห์เอาเงินมาให้เราจะไปโกรธเขาทำไมนิดๆหน่อยๆก็แบ่งบ้างแจกบ้างแถมบ้างเราจะมีเมตตาค้าขายต่อไปไม่จำเป็นต้องโกหกเขาไม่ต้องผิดศีลไม่ต้องไปหลอกลวงเขาก็ได้ค้าขายด้วยความจริงจังก็ยังเป็นประโยชน์กับการทำมาหากินเป็นสัมมาอาชีวะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติเป็นแล้วกายทำมาหากินจิตก็ฝึกภาวนาได้เราจะไม่มีการบ่นเลยว่าช่วงนี้อาจารย์ไม่ได้ภาวนาเพราะงานยุ่งช่วงนี้ไม่ภาวนาเพราะภาระเยอะงั้นเพราะเราภาวนาไม่เป็นเราถึงหาข้อแก้ไขงั้นภาวนาเป็นไม่เป็นยุ่งไม่ยุ่งคุณก็ยังกินข้าวเวลาหิวข้าวคุณยังหาข้าวใส่ปากได้เลยแต่จิตเนี่ยมีตั้งเจตสิกทั้งสามขันธ์นั้นเราไม่มีกำลังของจิตงั้นถ้าจิตเราทุกข์ประจมกับทุกข์เนี่ยทำให้กายป่วยได้ด้วยโรคร้ายต่างๆก็มาจากร่างกายที่มันทุกข์เนี่ยก็มาจากใจที่ทุกข์งั้นถ้าเราไม่รักษาจิตเราไม่ฝึกจิตเราเราก็จะจมอยู่ในกองทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเพราะจิตไปยึดนะเราต้องเข้มแข็งไว้นั่งชั่วโมงเนี่ยมันง่วงมันปวดขามันเบื่อมันสุขมันทุกข์ร่างกายเป็นยังไงก็แต่ให้รู้ทันเอาเพราะฝึกให้มีขันติคืออดทนไว้มีวิริยะคือเพียรเอาหลักมารู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาวิริยะเพียรแล้วก็มันแยกมันเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็มันดูซิว่าความคิดนั้นสอนอะไรเราในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีขันติเอาแล้วก็มีสัจจะเอาตั้งใจต่อไปเราจะอยู่กับทุกข์เราไม่หนีทุกข์แล้วเราจะผ่านทุกข์ได้ด้วยปัญญาแล้วเราจะไม่จมกับมันปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ทันปัญหาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นพอปัญหาเกิดขึ้นแล้วเกิดความเครียดเราก็จะเห็นความเครียดอยู่ส่วนหนึ่งปัญหาจะอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นใจที่เป็นทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งเห็นตัณหาที่อยากไม่อยากเล่าร้อนอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตแล้วปัญหาทั้งหลายจะถูกรู้แล้วปัญญากับสัมปชัญญะจะพาเราข้ามผ่านวิกฤตได้โดยไม่จมกับมันบางคนมีปัญหาเราคิดกับปัญหาทั้งวันทั้งคืนไม่กินไม่นอนเครียดทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้ามีสติปุ๊บมันจะแยกปัญหาแยกตัณหาแยกความเครียดแยกความทุกข์ออกแล้วสติสมาธิจะอยู่กับปัจจุบันจะค่อยๆก้าวทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวด้วยความสุขยังต้องกินยังต้องทำมาหากินอยู่มันจะแยกระหว่างทุกข์ทางกายยุบทางทุกข์ทางใจจิตผู้รู้ลดตัณหาที่จะไปเสียบยึดมั่นถือมั่นแล้ววนเวียนในความทุกข์นั้นงั้นเราจะสามารถออกจากทุกข์ได้ในทุกขณะทุกขณะนั้นฝึกวิปัสสนามันจะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์เพราะเราไม่ยึดขันธ์แต่เราจะรู้ขันธ์เห็นขันธ์ตามความเป็นจริงเราจะเห็นได้ ความสุขมันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขข้างนอกเลยทำกายใจให้พร้อมในการปฏิบัติทำบ้านให้เป็นวัดเราจะมีความสุขอยู่ภายในเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นต่อไปตื่นเช้ามาไม่ต้องไปหาใครสวดมนต์ถวายพระท่านนั่งกรรมฐานเดินจงกรมใต้ถุนบ้านมีต้นไม้เล็กๆน้อยๆเดินจงกรมในบ้านเราก็มีความสุขความสุขอยู่ในบ้านเราทำบ้านให้เป็นทิพย์และของทิพย์ทั้งหลายก็จะมาอยู่ในบ้านเรารักษาศีลฝึกสติสมาธิไปพยายามมีสติลงปัจจุบันแล้วความเครียดความทุกข์ทั้งหลายจะถูกรู้ถ้าใจมันวนคิดวนคิดก็รู้ทันว่าวนพยายามกลับมาที่ฐานให้ได้คิดอีกแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้จนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันจะสลัดความคิดทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นต้องเข้มแข็งมันคิดมากก็ต้องรู้มากมันไป100ครั้งรู้100ครั้งไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็กลับมาจับฐานไว้ให้แน่นๆจนสติเราดีขึ้นมันวิธีการปฏิบัติเนี่ยต้องฝึกเอาบางคนเคยถามอาจารย์ว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราคิดบวกได้มั้ยเราคิดในทางที่ดีได้มั้ยคราวนี้การที่คิดในทางที่ดีก็ยังเอาขันธ์ที่ว่าสังขารไปคิดดีอยู่ขณะที่คิดดีมันก็ดีอยู่แค่ชั่วคราวแต่รากโคนของกิเลสมันไม่ขาดคิดดีมันก็เหมาะสำหรับคนที่ทำสมถะแต่คนทำวิปัสสนาเราต้องถอดถอนทุกข์ทั้งหลายออกจากจิตเราได้เนี่ยถ้าพุทธเจ้าท่านลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วท่านพยายามทำลายขันท่านไปเพ่งมันไว้ก็ไม่หายท่านไปอยู่ในถ้ำตั้ง 6,000 ษาไปทรมานร่างกายเพื่อจะทำลายขันทำยังไงก็ไม่ออกทำยังไงก็ไม่ได้เพราะมันมีตามันต้องเห็นมีหูต้องได้ยินมีใจก็ต้องคิดท่านทำลายขันไม่ได้จนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายท่านเจอทางสายกลางท่านเลยไปเห็นว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะนั้นขณะที่จิตหลงมันจะไม่รู้ขณะที่จิตรู้มันจะไม่หลงหลงไปที่ขันห้ามันจะไม่รู้พอรู้ทันปุ๊บจิตรู้กับจิตหลงมันแยกออกจากกันท่านเลยเห็นว่าโอ้ทำลายมาตั้ง6พรรษาทำลายไม่ได้เลยแค่รู้ทันมันออกมาจากทุกข์แล้วนั้นพอเห็นรู้ว่าเห็นผู้เห็นไม่มีแต่มีตาเห็นจิตรู้ทันว่าการเห็นเกิดขึ้นพอเวลาโกรธเกิดขึ้นท่านพยายามทำลายความโกรธไปกดไปเพ่งไปสารพัดความโกรธก็ไม่หายแต่พอโกรธเกิดขึ้นจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธแล้วความโกรธกับความจิตผู้รู้มันแยกออกจากกันมันท่านเห็นแล้วโอ้ท่านไม่ต้องไปทำลายมันเลยทำแทบตายก็ทำลายไม่ได้เพราะมันเป็นขันมันมีอยู่แล้วแค่รู้ทันมันจิตออกจากมันขณะที่รู้ฉะนั้นโกรธแล้วรู้ว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธรุดกลับมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นดูความโกรธจิตมีสติกับสมาธิจิตจะเห็นความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งความโกรธความโลภความหลงถูกรู้ถูกดูสภาพมันดับไปเองมันหายไปเองของมันโดยไม่ต้องไปทำลายมันแต่ขอให้จิตนั้นเข้าทางสายกลางคือตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปทำลายขันเราไม่ต้องไปคิดบวกคิดบวกก็ได้ก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ถอนรากถอนโคนมันยังมีชาติชรามรณะแต่ถ้าตั้งมั่นดูมันถ้ารู้ทันปุ๊บออกจากมันตั้งมั่นดูมันพอมันดับปุ๊บตัณหาขาดอุปาทานที่เราเป็นคนชอบโกรธคนชอบหลงชอบนินทานิสัยแย่ๆของเราจะถูกรู้ถูกดูแล้วมันจะดับกิเลสดับเราก็เป็นอิสระความสุขจะมากขึ้นต่อไปเราจะศรัทธาในศาสนาพุทธมากขึ้นเราจะมีความสุขร่างกายก็แช่มชื่นมากขึ้นเมื่อกิเลสดับมากๆจิตก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจละถ้าเราฝึกไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นโอกาสของเราในชาตินี้มีแล้วเจอศาสนาพุทธแล้วให้เพียรตั้งมั่นเอาคอร์สนี้เราเวลาเราสั้นแค่3วันแต่3วันนี้เราก็เดินทางมาไกลเลยให้ฝึกทั้งสติสมาธิแล้วเราก็เพิ่มปัญญามันอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะมีความสงบร่มเย็นนะแต่เราอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจิตเราต้องมีธรรมด้วยถ้าพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่ความขลังไม่อยู่ที่คำว่าเกจิใส่ลูกประคำใจโตมีสมบัติเยอะแยะมากมายศาสนาพุทธอยู่ที่สติปัฏฐาน4ที่ฝึกให้จิตนั้นตั้งมั่นมารู้แจ้งในอริยสัจ4นี่คือหัวใจของศาสนาพุทธปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ4เป็นหัวใจที่สำคัญของศาสนาพุทธซึ่งคนรุ่นหลังนี่มองไม่เห็นมองไปเห็นแต่วัตถุสายมูต่างๆไม่ได้นับถือเลย ไม่ได้มีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเดี๋ยวนี้ไปเชื่อถือพญานาคกันซึ่งพญานาคก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมไปเชื่อเรื่องของท้าวเวสสุวรรณกันไปเชื่อลังกุมารทองกันเพราะจะให้นนท์ให้นี่มันศีลพัตตปามาสก็เกิดขึ้นกับชาวพุทธมากมายเพราะหวังว่าเขาจะเป็นที่พึ่งเพราะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงทางเป็นศีลพัตตปามาสงั้นเราต้องพึ่งธรรมแล้วเราจะมีความสุขอย่างอัศจรรย์ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้เรียนธรรมะแล้วก็มีธรรมะร่วมกันขอให้ธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตของทุกท่านขอให้พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้ทุกท่านเดินทางให้จบกิจในชาตินี้ด้วยเทอญ